16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj Ars Sonori naša tema su dva orkestarska koncerta, jedan solistički nastup i jedna tribina. U centru pažnje će biti, bar što se kompozitora tiče, Ludvig van Beethoven i Zoran Erić. Naime, na programu naših orkestara našle su se neke Beethovenove kompozicije koje se ne izvode često, a na tribini Novi zvučni prostori predstavljen je spisak broj 2, novo ostvarenje Zorana Erića. Beogradska filharmonija je održala svoj redovni koncert u petak. Njeni gosti su bili, pored dirigenta Gabriela Felca, i glumac Slobodan Beštić, flautista Mihajl Kofler i sopran Vesna Đurković. Dan ranije u dvorani Kolarčeve zadužbine gostovao je Simfonijski orkestar Akademije umetnosti iz Novog Sada sa Vojvođanskim mešovitim horom i dirigentom Andrejom Bursaćem. Solista na ovom koncertu je bio proslavljeni pijanista Kemal Gekić. I ponovo dan ranije, dakle u sredu, održana je pomenuta tribina, a tako reći u isto vreme i koncert mladog violiniste Dragana Sredojevića. Ostanite s nama u narednom satu.
Kuda Egons strmom stazom u visine kroči od Španaca već davno omrznuti klec. Uz njega ide prijatelju i na njega motri Wilhelm od Oranža. No ovaj Egmont njegov njega ne sledi. Za njega je život tek igra živahna i mrtav onaj ko pobeda uplašena za njega se brine. Ako život tako ozbiljno poimate, pita Egmont prijatelja Baka, šta nam od njega preostaje? Od nevidljivih duhova bičevani jure konji sunca i u tili čas sudbinu našu na laganoj koči i nose. Ne ostaje nam drugo, no hrabro da stanemo, jemen čvrsto zategnemo. Kuda li nas voze, ko to zna?
Ovo je snimak sa koncerta Beogradske filharmonije. Naime, ovaj kratki monolog glumca Slobodana Beštića deo je muzike za dramu Egmont Ludviga van Beethovena, od koje najčešće na koncertima slušamo samo uvertiru. Ovoga puta Beogradska filharmonija je na svoj program stavila kompletnu Beethovenovu kompoziciju. To je svakako bila velika atrakcija ovog koncerta iz ciklusa Izvi iskra, koji u svom podnaslovu ima sintagmu Rađanje slobode, sasvim adekvatnu Beethovenu i njegovom delu. Šta se još moglo čuti na ovom koncertu, reći će nam Katarina Josifović.
U okviru redovne koncertne sezone, šef dirigent Gabriel Felc i Beogradska filharmonija publici su još jednom pružili vrhunski muzički užitak. Na programu Pete iz Viskre našlo su se dela Jana Sibeliusa, Karla Nilsena i Ludviga van Beethovena, u kojima se mogu naći ideje rađanja slobode. Težište ovog koncerta bila je Beethovenova scenska muzika Egmont, kojim je domaća publika dobila retku priliku da čuje kompletnu muziku napisanu za dramu Johana Wolfganga Goethea. Beogradskoj filharmoniji su se pridružili istaknuti flautista Minhenske filharmonije Mihael Martin Kofler, sopran Vesna Đurković i poznati glumac Slobodan Beštić u ulozi naratora. Finlandija Jana Sibeliusa jeste jedna od najpoznatijih kompozicija ovog autora, delom zbog toga što je nastala u vremenu napete političke klime između Rusije i Finske. Finlandiju odlikuje mešavina snage i grandioznosti kao izraza ponovo otkrivenog samopouzdanja nacije u tom periodu. Ruske vlasti su jedno vreme zabranile izvođenje ovog dela, te se ono u programima pojavljivalo pod nazivom Emprompti ili Domovina. Danas se Finlandija doživljava kao druga himna Finske. Ovo delo je moćno u zvuku, a tako je bilo i dirigovanje šefa dirigenta Gabriela Felca, pod čijom upravom je orkestar Beogradske filharmonije oslikao borbu i završni trijumf u ovom koncertnom komadu. Felc je strastveno pristupio ovoj kompoziciji i njegovo rukovođenje orkestrom je bilo posvećeno i uzbudljivo, upravo onako kako je beogradska publika mogla da očekuje. Početni nastup limenih duvačkih instrumenata bio je snažan i precizan. Postavio je temelj za dalji razvoj muzičkog toka, koji se laganim korakom kretao ka završnom trijumfu. Orkestar je spremno odgovarao na želje dirigenta, čime su dobijeni fini dinamički kontrasti, dobri odnosi između različitih instrumentalnih sekcija i kontrastirajućih tematskih materijala, te sve u svemu jedno uspešno izvođenje Sibeliusove Finlandije. Koncert je nastavljen delom Sibeliusovog vršnjaka, poznatog danskog postromantičarskog kompozitora Karla Nilsena. Izveden je njegov koncert za flautu i orkestar. Ova kompozicija reflektuje modernističke tendencije zbog odsustva tonalnog centra i odstupanja od forme tradicionalnog trostavačnog koncerta. Naime, Nilsenov koncert za flautu koncipiran je u dva stava, Allegro moderato i Allegro u obliku ronda. Solo flauta kreće se kroz delo pozivajući na dijalog različite instrumente, klarinet, fagot, violu i trombon. Beogradska filharmonija pratila je flautistu Mihaela Martina Koflera. Njegovo izvođenje pokazalo je izuzetnog interpretatora koji sa lakoćom pristupa sviranju. Ovaj koncert mu je dao mogućnost da pokaže svu spretnost i preciznost na flauti, intonativno čist ton i zadivljujuću virtuoznost. Istakla se Koflerova komunikacija sa orkestrom i individualnim instrumentima. Treba pohvaliti klarinet i fagot koji su na visokom izvođačkom nivou odgovorili na pozive flaute. Orkestar pod vođstvom Gabriela Felca je spremno parirao sviranju Koflera, bilo u zvučanju punog ansambla ili suptilnoj pratnji.
Thank you.
Veče je završeno izvođenjem scenske muzike Egmont Ludviga van Beethovena. Geteova istoimena drama donosi nam istorijski spektakl, odnosno ljubavnu priču i studiju karaktera grofa Egmonta, vođe pobunjenika protiv kralja Filipa II. Nakon što je on osuđen na smrt, njegova supruga izvršava samoubistvo i javlja mu se u snu uveravajući ga da će njegova smrt inspirisati njegove sunarodnike i voditi ih ka oslobođenju. Kao veliki obožavalac Getea, Beethoven je na ovaj siže napisao scensku muziku. Delo se sastoji iz uvertire i 9 komada za sopran, muškog naratora i simfonijski orkestar. Gabriel Feltz i Beogradska filharmonija ostvarili su živahan i borben zvuk u uvertiri. Lik Egmontove supruge Klare dočarala je sopran Vesna Đurković, koji je obe arije pevala veoma dobro. Njena lirska boja lepo se istakla nad zvukom orkestra, ali se na momente činilo da joj nedostaje strasti u interpretaciji. Glumac Slobodan Beštić po prvi put se pridružio Beogradskoj filharmoniji. Jasnom i ubedljivom naracijom, Beštić je uspešno prikazao lik Egmonta, njegovu rešenost i mudrovni duh, ponos, hrabrost i spremnost da žrtvuje svoj život za oslobođenje Holandije. Prelazi između komada i nastupi naratora mogli su biti izvedeni sa više samopouzdanja, ali to nije pokvarilo sveopšti dobar utisak.
čuli smo osvrt Katarine Josifović na redovni koncert Beogradske filharmonije. Kao što rekoh, dan ranije u dvorani Kolarčeve zadužbine imali smo goste iz Novog Sada, učesnike ovogodišnjeg Nomusa, Simfonijski orkestar Akademije umetnosti iz ovog grada i Vojvođanski mešoviti hor. Njihov gost je pak bio naš čuveni pijanista Kemal Gekić. I oni su između ostalog odebrali jedno retko izvođeno Beethovenovo delo, a više ćemo čuti od Radoša Mitrovića.
Koncert Simfonijskog orkestra i hora Akademije umetnosti u Novom Sadu predstavio je izuzetno zanimljivo i inventivno osmišljen program koji je obuhvatio dela različitih stilskih okvira, od klasicizma i Beethovenove fantazije za klavir, hor i orkestar, romantizma i Brahmsovih varijacija na Haydnovu temu, do savremenog ostvarenja Fredrika Kaufmana, Gernika. Kao solista nastupio je ovdašnjoj publici dobro poznati pijanista Kemal Gekić, dok je ansamblom dirigovao Andrij Bursać, osnivač i umetnički direktor Vojvođanskog mešovitog hora, čiji su članovi također nastupili izvodeći Beethovenovu kompoziciju. Koncert za klavir i orkestar Gernika predstavlja svojevrsni autorov omaž kako samom događaju razaranja španskog grada, tako i čuvenoj Picassovoj slici. U tom smislu ovo postmodernističko delo zasnovano je na reskim harmonskim progresijama, mozaičnom mikrostrukturom, oštrim akcentima i generalno estetikom koja u mnogome podseća na stravinskijevski izraz ili Bartokov barbaro stil. Tri stava nose nazive Tragedija Gernike, Tugovanje i Vaskrsenje. Imajući u vidu da je reč o porudžbini Kemala Gekića, autor je prilagodio solističku deonicu senzibilitetu pijaniste, koji se očigledno izvođački udobno osjeća pri interpretiranju virtuoznih, efektnih i ekspresivnih dela. Klavirski part je ritmičan, sadrži brojne efekte, unisono pasaže, skokove, a u finalu i klastere, konstantno održavajući živu interakciju sa podjednako atraktivno tretiranim orkestrom. Gekić, koji posjeduje specifičan pijanistički stil, pokazuje briljantnu tehniku i razumevanje autorovih intencija, dok je Andrij Bursać uspevao da održi odgovarajuće odnose između soliste i orkestra, to jest između instrumentalnih grupa. Raskoš zvuka i izvrsna orkestracija Kaufmana došli su do pravog izražaja u posljednjem stavu koji maestralno zaokružuje ovo monumentalno i energično ostvarenje. Thank you. Simfonijski orkestar Akademije umetnosti u Novom Sadu održavao je visok nivo interpretacije od početka do samog kraja nastupa. Pored veoma preciznih gudaških instrumenata, u Brahmsovim varijacijama su se posebno izdvojili duvački instrumenti koji su tonski besprekorno čisto i sigurno iznali svoje deonice, često izlažući i osnovni tematski materijal. Na relativno malom prostoru, orkestar je uspevao da značajno promeni karakter i da predstavi zaista široku izraženu paletu u odnosu na dramatsku osnovu varijacija. Također, svaka varijacija donosila je drugačije odnose između instrumenata, tako da su predstavljeni divergentni zvučni okviri raznolikih orkestarskih boja. Retko izvađena Beethovenova fantazija predstavlja izuzetno delo u kome klavir ima dominantnu funkciju, ali su izuzetno angažovani i orkestar koji ima svoje kraće samostalne istupe i hor koji maestralno zaokružuje kompoziciju. Kemal Gekić je veoma dobro uspostavljao komunikaciju kako sa ansamblom, tako i sa horom, iznoseći veoma sigurnu pratnju, vodeći računa o adekvatnom toku svake fraze. Sa druge strane, hor je zvučao moćno i energično, dostižući u kadenci zaedno sa ostalim izvođačima zaokružen, pun i efektan fortissimo. U tom smislu, možemo da kažemo da su svi učesnici koncerta zaista angažovano i posvećeno pristupili izvođenju, pri čemu se posebno izdvojio kompaktan i spreman orkestar Akademije umetnosti u Novom Sadu, koji je ovim nastupom pokazao veliki umetnički potencijal.
Thank you.
Radoš Mitrović je govorio o koncertu koji je Beograđanima poklonio Nomus. Bilo je to u četvrtak, a dan ranije održana je još jedna tribina Novi zvučni prostori. Slušamo reportažu Tamare Maljković.
Nakon kompozicije Spisak broj 1 za solo violu Zorana Erića, koja je predstavljena tokom prošle sezone tribina u organizaciji Centra za muzičku akciju u Udruženju kompozitora Srbije, protekle nedelje smo bili u prilici da dublje proniknemo i u delo Spisak broj 2 ovog autora, namenjen Velikom simfonijskom orkestru. Uz Spisak broj 3 za trubu i elektroniku, tri navedena ostvarenja zapravo predstavljaju nastavak autorovih legendarnih slika haosa, komponovanih tokom 90. godina prošlog veka. U njima Erić se vraća i konkretnom tematskom materijalu koji na nov način inkorporira u svoje dela, smeštajući ih u potpuno novo okruženje. Spisak broj 2 je nastao kao poručbina Beogradske filharmonije koje je delo izvelo u okviru ciklusa za znalce u oktobru 2016. godine. O delu i ovom za sada jedinom izvođenju na tribini su govorili muzikolog Tijana Popović-Mlađenović, flautista Ljubiša Jovanović i sam autor. Tijana Popović-Mlađenović se najprije osvrnula na direktnu inspiraciju za nastanak kompozicije, otvarajući pitanje šta je zajedničko svim ovim elementima.
Šta je zajedničko Erićevim zvučnim slikama haosa, listama i ili spiskovima, Boševim predstavama pakla, tim zvučnim i vizualnim slikama varljive i nepredvidive lepote ili diabolične ružnoće, košmara i sna, kao i ekovim u svetu umetnosti, pronađenim i otkrivenim spiskovima, traganju za poetikom spiska, za spiskom kao paradoksalnim otvorenim lavirintom. Nije li to želja za beskrajnošću, čudesnošću i nekom mogućom neokončanom samosličnošću i sve prožimajućom vibrantnošću? Ova pitanja pokreću moju današnju priču i uzrokuju stvaranje nekog sopstvenog muzikološkog, između ostalog, vrta uživanja. S jedne strane, kao i vrt uživanja, spisak igra na našu potrebu za dešifrovanjem, za otkrivanjem skrivenog smisla. Brižljivim nagomilavanjem figura, odnosno navođenjem pored novih i onih od ranije poznatih, kako to sam kompozitor kaže, delova slika, haosa i zvučnih skulptura, Spisak broj 2 postaje mesto sopstvenih, ne samo zvučnih uviranja, već i potreba novih budućih beskrajnih izviranja, kao što istovremeno neodoljivo poziva na beskonačno naratizovanje, proizvođenje svojevrsnih u metaforičnom smislu rekurzivnih priča, otvaranje i sabiranje naših intertekstualnih enciklopedija, koja dodatno pokreću rađanje zanosa i čuda uživanja u slušanju. S druge strane, on je lista momenata, fragmenata, pukotina ili rupa koje se nenadano otvaraju ka svom drugom, kao i kombinatorika koje umnožavaju mogućnosti odnosa između elemenata i time ga dekonstruišu i rekonstruišu, destabilizuju i stabilizuju, otvaraju i zatvaraju, presecaju, prekidaju, naime, unose fantastički nemir putem specifične dinamike preobražaja, kontrasta, nastajanja i nestajanja. Pri tome spisak broj 2 proističe iz dva postupka ili procesa. Upravo zahvaljujući malom broju postupaka prepoznaje se veština, naime majstorstvo u proizvođenju fantastičnog. Na osnovu dominantnog prisustva jednog ili drugog, uobličava se i muzički tok ovog ostvarenja, koji se odvija putem smenjivanja u geštaltističkom smislu dva muzička prizora, dve zvučne slike, zapravo dva zvučna kompleksa na makroplanu dela. Odmah ih možemo i imenovati, tačnije predložiti njihovo imenovanje, u skladu sa fazama, procesa, stavovima, segmentima svojstvenim svim prethodnim kompozicijama iz ciklusa slika haosa, imajući u vidu da ove faze procesa, kako istače kompozitor, obrazuju emocionalni ciklus koji se sastoji od uobičajenih reakcija koje nastupaju posle promene prethodnih uslova. Neshvatanje, otpor, bes, čuđenje i prihvatanje.
Kompozitor Zoran Erić je najpre istakao da je kao porudžbina filharmonije ostvarenje spisak broj 2 moralo imati strogo određenu formu i dužinu trajanja. Iako je uspeo da od početne ideje i inspiracije stvori zaokruženo delo, on smatra da bi daleko bolje uspeo da izrazi sve svoje zamisli kroz simfonijsko ostvarenje mnogo većeg obima i, kako je rekao, trajanja između 45 minuta i sat vremena. Ipak, slušajući analitički pristup Tijane Popović-Mlađenović, složio se sa njenim tumačenjima odseka kompozicije, ocenjujući ih kao vrlo promišljene, a potom je dodao i koje su zapravo bile njegove zamisli.
Ja mislim da je Tijana to na fantastičan način, ja to zaista nikad ne bih umeo i zahvaljujem se na tome, to je prosto nemoguće to toliko dobro shvatiti, toliko razumeti da sam ja sam slušao i razumeo neke svoje postupke naknadno, a posteriori pogotovo kad je počela da mi stavlja naslove, prosto mislim da je pametno da stavim te naslove šta su moji stavovi, moji sopstveni stavovi iz haosa, pa nije samo predlog, to je jako promišljena konstatacija šta to jeste i to stvarno jeste to. Zašto ekovi beskonačni spiskovi? Pa mi imamo potrebu za prebrojavanjem, nabrajanjem, katalogiziranjem, preslagavanjem jednih stvari u druge i tako dalje. To sve se radi u osnovi o nekom deridijanskom dekonstruktivizmu, o čitanju, ovde konkretno radi se o čitanju muzike u muzici, o čemu je jako lepo i mnogo govorila dr. Mirjana Veselinović-Hoffman. I radi se u stvari o tome da mi imamo neki novi tekst koji nastaje iz čitanja onog drugog teksta. Ja kažem da je to bio i stari tekst, ja kažem da je to bio i moj tekst, kad govorim o tekstu mislim na muziku, i da kažem da je to bio prethodni tekst, da to nije bio tekst koji je u vremenu drugi, pa sad o njemu pričamo, pa njega stavljamo u nešto, nego je bio prethodni, imali smo ga već u jednom kontekstu i pravimo neko drugo stilsko okruženje za njega. E sad, dešava se u celoj toj stvari kad čitam taj drugi tekst, čitam taj stari tekst u drugom okruženju, učitavam ga u stvari u novu kontekst, dešava se da ispada nekako da su to sad bile milozvučni delovi koji su stavljeni u kontekst nečega što ga u suštini po znacima navoda kvari. A onda zašto Bošov pakao, i o tome Tijana jako lepo rekla, to detaljisanje i to vađenje sličica iz Bošovog pakla ili uopšte iz vrta uživanja i njihovo tumačenje je predmet nekih ne samo rasprave i razmišljanja i promišljanja mnogih ljudi. Nisam ja, ne da nisam prvi, nego ne znam koji sam milioniti koji se time bavi, i u stvari nisam pokušao da se bavim detaljima Bošovog pakla, nego prosto postoje tu, postoje likovi koji su dobro poznati, postoji taj nož u glavi, postoje instrumenti, zna se tačno šta sve znači ili se pretpostavlja šta sve to znači. Ti likovi su tu da razgale maštu, kako moju, tako i maštu slušalca, ali na sasvim drugi način.
O delu Spisak broj 2 nam je govorio i flautista Ljubiša Jovanović, kao jedan od prijatelja i stalnih saradnika Zorana Erića, ali ovoga puta iz ugla slušaoca. On smatra delo veoma dobrim, ali je osetio potrebu da prokomentariše i nedostatke koje je on uočio vezane za samu interpretaciju Beogradske filharmonije pod upravom Mihajla Jurovskog.
Sluškivanje fona muzičkog, preuzimanje harmonija, melodije, svedeno je na rutinu. Ta rutina je u umetnosti danas neprihvatljiva, jer ona ne otvara perspektive slušaocu da to delo doživi u punom sadržaju. Dakle, mi ovde ne čujemo, za moj ukus, sadržaj. Mi čujemo kostur i prinuđeni smo da maštamo i da sami dograđujemo kako bi to moglo biti kad bi postojala duboka poetika. I imamo divne talase melodije koja se gradi, koja se postepeno rađa, a s druge strane harmonije koje sviraju duvači i ceo orkestar. Ja odgovorno moram da primetim da u sviranju orkestra nijednog trenutka muzičari ne osluškuju u kojim su harmonskim odnosima. Smeta mi nedostatak posvećenosti, odnosa koji mora biti u pravoj umetnosti, život ili smrt.
Kompozicija Spisak broj 2 za simfonijski orkestar Zorana Erića svakako zaslužuje da i nakon ovog jedinog javnog izvođenja zaživi na muzičkoj sceni, jer svakako stoji rame uz rame sa već legendarnim slikama haosa i predstavlja njihov logičan nastavak.
Čuli ste reportažu Tamare Maljković sa tribine Novi zvučni prostori, na kojoj je predstavljeno ostvarenje Zorana Erića Spisak broj 2. Istog dana, sat kasnije, u sali Skupštine grada počeo je koncert mladog violiniste Dragana Sredojevića, na kojem je bio Srđan Teparić.
Jedan od najeminentnijih srpskih mladih violinista, Dragan Sredojević, koncertom u Skupštini grada, beogradskoj publici se predstavio repertoarom za solo violinu. Izuzetno talentovani muzičar, diplomirao je na Moskovskom konzervatorijumu Čajkovski. Na poziv Valerija Gergijeva nastavio je karijeru kao solista orkestra Marinskog teatra u Sankt Peterburgu. Sa samo 25 godina na turnejama širom Evrope nastupao je kao koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra. Trenutno je zaposlen kao asistent na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu i završava doktorske studije pod mentorstvom profesorke Maje Jokanović. U karijeri svakog umjetnika koji svira gudački instrument, verovatno najteži, ali i najizazovniji trenutak, predstavlja moment kada pred publikom treba da nastupi sa programom pisanim za svoj instrument. Od Heinricha Ignaca Franca von Bibera do Filipa Glasa, kompozitori su pisali solistička dela za violinu, u kojima su na ovaj ili onaj način morali da spoje melodijska kretanja sa harmonskim, istaknutim kroz višehvate, ali latentno kroz horizontalna kretanja. Obrazac svih kompozicija pisanih za solo violinu predstavljaju 6 sonata i partita Johana Sebastiana Baha, i to naročito partita broj 2 u D-molu, poznata i po posljednjem stavu Čakona. Na retkoj violini francuskog graditelja François Lipoa iz 18. veka, koju je Stredojević dobio na korišćenje, ovaj umjetnik je Bachovu partitu izveo uz jasno izdvojene melodijske fraze koje su se logično slivale jedna u drugu. Slično i sa 2 sonate za solo violinu Ežena Isaija, broj 4 u E-molu i broj 3 u D-molu. U odnosu na Bachovu partitu, u ovim delima su melodijska kretanja izvedena uz još pojačaniji intenzitet. U sviranju Sredojevića jasno je izdvojena latentna harmonija, ali ono što fascinira jeste izbjegavanje šablonskog cepkanja fraza, što je česta mana izvođenja, naročito Bachovih partita ili svita za violončelo solo. Tehnički odlično potkovan, Sredojević je blistavu virtuoznost iskazao kroz lako izvedene brze pokrete koji su bili sastavni deo dobro osmišljenih muzičkih fraza. Isaijeve 2 sonate interpretirane su strastveno i u potpunosti u maniru velikih violinskih virtuoza. Klimaksi dostignuti u talasima i melodijska kretanja svojom silinom nagonili su slušaoca da uroni i da se iscrpljuje neprekinutim prepletom prepunim uspona i padova. Tako bi moglo da se kaže da u rukama ovog virtuoza melodija postaje psihički gest koji na sugestivan način deluje na slušaoca i prenosi apstraktni sadržaj interpretirane muzike. Zaista, mnogo komplimenata bi moglo da se uputi mladom umetniku, rasnom izvođaču, koji kao da se nastavlja na tradiciju započetu sa velikim violinistima prve polovine 20. veka, poznatih po interpretacijama u kojima se nisu štedili niti u iskazivanju emocija, niti u tehničkim egzibicijama. Ovaj umjetnik je uspio da napravi ravnotežu između ta dva pola, koja zapravo deluju udruženo. Zbog svega navedenog, već sada bi sa sigurnošću mogli da kažemo da je Dragan Sredojević jedan od najboljih violinista kog imamo u Srbiji. Ukoliko ovako nastavi, očekuje ga velika internacionalna karijera, koju je već uveliko počeo da ostvaruje.